Ռադիո Մարիամ պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, Ռադիո Մարիամը շարունակում է աշխատանքը, եթերում հարց-պատասխանի ժամ է, խոսափողի մոտ Արշակ Ադամյանն է, եւ այս եթերաժամին մեր եթերին հյուրընկալել ենք Անդրանիկը եւ Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը փաստավավերագրական ֆիլմի հեղինակ Դավիթ Ստեփանյանին, որը նաեւ նկարիչ ճարտարապետ է եւ 44-օրյա պատերազմի կամավոր մասնակից։ Մենք նրա հետ կապ ենք հաստատել Messenger-ի միջոցով։ Ողջույն Դավիթ, շնորհակալ եմ մեր եթերին հյուրընկալվելու համար։
Ողջունում եմ, ես եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Եվ այսպես նախ պիտի խնդրեմ ներկայացնեք այս ֆիլմի ծագման պատմությունը, ինչպես որոշեցիք ստեղծել նման ֆիլմ։
44-օրյա պատերազմից անմիջապես հետո ավերսները շատ ակնհայտ էին մեր օրյա իրականության հետ, եւ դեռևս փետրվար ամսին նախաձեռնեցի սցենարի ներկայացումը, սլայդ ցուցադրություն էի պատրաստել, որից հետո ընկերներս առաջարկեցին, իդեպ ես էլ էի այդպես կարծում, որ արժի արդեն ֆիլմի տեսք տալ, ու իրական դպրոցի, Երևանի մասնաճյուղի իրական դպրոցի մեր սաներից Ստեփան Մանջիկյանին, դպրոցի տնօրինությունը Վահագն Պողոսյանը տրամադրեց, որպեսզի միանա աշխատանքին եւ իրականացնի մոնտաժային գործերը։ Մենք Կարենի հետ երևի առաջի աշխարհամարտի հետ կապված բոլոր վավերագրական եւ արվեստական ֆիլմերը ուսումնասիրեցինք, ու մոտ 140 ֆիլմից հատվածներ, դրվագներ սկսեցինք կտրտել ու մոնտաժի համար պատրաստել։ Ընթացքում ինքս էլ այդ գործին անձամբ ձեռնամուխ եղա, քանի որ մի հոգու համար զգացել, որ շատ ծավալուն կլինի, տարօրինակ։ Եվ Արգենտինայից մեզ միացավ իմ մանկության ընկեր Հարություն Աստվածատրյանը, նա տեքստը կարդաց, անընդ մեջ իդեպ տեքստը խմբագրվում էր մինչև վերջին պահայն, որ ամբողջականությունը եւ փաստերի դասավորությունը ավելի ընկալելի ու ընթերնելի դարձնելու համար անընդհատ վերախմբագրվում էր այդ սկզբից մինչև վերջ նայելու պրոցեսում, նաեւ փաստերի անընդհատ նոր արխիվներում նյութեր էին հայտնվում, որոնք կրկին ստիպում են որոշակի շտկումներ անել, եւ այդպես 2 տարի շարունակ աշխատել ենք, իդեպ ասեմ, որ չի եղել ֆինանսական ինչ որ ուղղորդում, գաղափարական կամ քաղաքական որևէ կուսակցության կամ ինչ որ այլ կառույցների կամ անհատների կողմից։ Սովորաբար նկատել եմ, որ նման ֆիլմերը վավերագրական, հենց կոնկրետ հատկապես Անդրանիկի հետ վերաբերյալ, որոշակի ուղղորդվածություն ունեն եւ ի վնաս հերոսի ակնառու են դրանք։ Օրինակ ես վերջերս առաջին այրեր շարքից մի դրվակ գտա Զորավարին նվիրված ֆիլմից, որտեղ այն պատմական հատվածը, որը ներկայացնում է Մայսյան հերոսամարտերը, եւ հետո Սյունիքը անդրադարձ կա վերջում Սյունիքը պահելու շրջանին, այդ դրվագը կոնտեքստից կտրած ու շատ մանիպուլացրած ձևով է ներկայացվում, վարկաբեկելով մեր մեծ հերոսին եւ կոչելով իրական պատմությունը, այսինքն ճշմարտությունը չի ասվում եւ բաց այդ ձևով կերծվում է։ Եվ այդ անարդարություններ նախ եւ առաջ, ու նաեւ ավարտները մեր ներկա իրավիճակի հետ, որ մենք 2 տարի շարունակ ամեն օր, գրեթե ամեն օր աշխատանք ենք տալել ֆիլմի վրա։
Ես Facebook-ում տեսա ձեր տեղադրած ծանուցումը, որ ֆիլմը ցուցադրվելու է նաեւ Գյումրիում մայիսի 30-ին, Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնում։ Այս մասին նույնպես մենք տեղեկացնենք Գյումրեցի եւ Շիրակի մարզի բնակիչներին։
Իդեպ ասեմ, որ մի փոքր վրիպատ էր տեղ ունեցել, ես նշել էի, որ Գյումրի մշակույթի տան ինչ-որ կենտրոնում, բայց իրոք Շիրակի թեմի փաստորեն սոցիալ կրթական կենտրոնում է լինելու, ոչ թե մշակույթի պալատում, եւ անմիջապես շտկել եմ վրիպատ եղել, ուղղակի տեղեկացնեմ, որ
եվ այնտեղ կարդացի, որ Անդրանիկի մասին կամ մի շարք վիճահարույց եւ քողարկված դրվագներ, որոնք տեղ են գտել ձեր ֆիլմում, 1-2 օրինակով կարելի է ներկայացնել, թե խոսքը ինչի մասին է։
Հենց մայիս 28-ը անկախության, մեր առաջի անկախության, այսպես ասած, հռչակման օրը նշվում է Մայիսյան հերոսամարտերի հետ մեկտեղ։ Իդեպ, եթե ինձ մնար, ես առաջի հանրապետության տոնը կնշեի ոչ թե մայիսի 28-ին, այլ հոկտեմբերի ինչ-որ 30-ից հետո, Մուդրոսը զինադադարից հետո, երբ սկսեց հանրապետության տարածքները ընդլայնվել։ Մայիսի 28-ը ես կարծում եմ արժեր նշել որպես մայիսյան հերոսամարտերի տոն, Սարդարապատի ապարանի Վանաձորի ճակատամարտերին նվիրված տոն, քանի որ այնպիսի դրամատերվածություն է ստացվում, իբրև թե մենք մայիսյան հերոսամարտերին նվաճեցինք անկախությունը, այսինքն եւ այդ անկախությունը ի դեպ տրվել է կոնկրետ, այսպես ասած, այսօրվա Ղարաբաշերով, եթե հստակ ասեմ, կոնկրետ կադաստրի թղթով, որտեղ Հայաստանի սահմանները նշված են եղել 11000 քառակուսի կիլոմետր։ Ու թեպետ չվավերացվեց այդ փաստաթուղթը, խոսքը Բաթումի պայմանագրի մասին է, բայց այն ուժի մեջ մնաց դեֆակտո մինչև հոկտեմբերի 30-ը, երբ որ թուրքերը հետ քաշվեցին եւ վերջապես կառավարությունը կարողացավ իր զորքերը տեղաշարժի մեջ տնել եւ ուղարկեց հետագայում Սյունիք Անդրանիկին փոխարինելու։ Այս պահն է, որ ի դեպ առաջինը հենց ճանաչել են թուրքերը, բոլոր հանրապետության գործիչները այն ժամանակվա սկսած Խատիսյանից, Վրացյանից, այդ փաստը հստակ նշում են, որ թուրքերի պահանջով է եղել անկախությունը, ի դեպ երկու անգամ քվեարկել են ու դեմ են քվեարկել անկախությանը սկզբից, քանի որ զգում են, որ Ռուսաստանից փոկելով թուրքերը փորձում են բսկտել Անդերկովկասը, այսինքն փոքր պետությունների վերածել, որպեսզի հեշտ հետագայում հաղթներից կան։ Եվ գերմանացիներն էլ նույն կարծիքն են գրել, որ ի դեպ Անդրանիկն էլ նույն բանն է ասում, որ եթե թուրքերն ու գերմանացիները չպարտվեին Մուդրոս առաջի աշխարհամարտին, այսինքն հոկտեմբերի 30-ին, երբ որ այդ Մուդրոսի զինադադարը կնքվեց,
այո,
այդ փոքր կտոր Հայաստանը կուլ կտային անմիջապես։ Եվ այստեղ կա այդ քողարկված դրվագները նախ եւ առաջ այդ անկախության հռչակմանն են վերաբերվում, ինչպես նաեւ Անդրանիկի, այսօր մենք, այսինքն այս 30 տարվա ընթացքում, ի դեպ այդ սովետական շրջան, դե սովետական շրջանում մի այլ կերպ էին քողարկում պատմությունը, հետ սովետական շրջանում էլ մեկ այլ կերպ։ Օրինակ, այս Մայիսյան հերոսամարտերին, թե պաշտոնապես կնկատենք, որ նշվում են, ասենք, կոնկրետ զորավարների անունները, նշվում են, ասենք, առաջին հայրերի անունները, մեծարում են նրանց, բայց Անդրանիկի անունը բավականին ստվերում է մնում կամ առասարակ չի նշվում։ Չենք նկատի որևէ, ասենք, հատկապես ինչ-որ պաշտոնական ուղերձներ այդ կապված, մինչդեռ ավելին այդ ֆիլմերում, որ ես նշեցի, կոնտեքստից փոկելով ցույց են տալիս, իբրև թե Անդրանիկը չի մասնակցել, առանձնապես չի մասնակցել, չի կարողացել ոչ մի բան անի այդ օրերին, նեղացած է եղել Ղարաքիլիսայում, չի կռվել, հետո նեղացած լինելով չի ընդունել անկախությունը եւ մեկնել է Նախիջևան, նեղ սրտած գաղթականների հետ, այսպես կոնտեքստից փոկած ու ճշմարտությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ են տարածում։ Իդեպ պատմագիտական աշխատանքներում հստակ նշվում է, բայց գիտենք, որ մարդու լեզուն շատ ճարպիկ գործիք է եւ կարողանում է ցանկացած նյութ մանիպուլացնել։ Թե սովետական պատմագրությունը, թե մեր օրյա պատմագրությունը, փաստերը հստակ է դնում ամեն դեպքում։ Ուղղակի կարողանում են տեքստից փոկել ու, այսպես ասած, իրենց հարմարեցնել, իրենց ուզածը ներկայացնել։ Անդրանիկը Մայիսյան հերոսամարտերին ունեցել է շատ մեծ վաստակ եւ նրա մասին այժմնակ գրում էին նաեւ թերթերում։ Նա, եթե Սարդարապատի ապարանի կամ Վանաձորի կռիվները տևել են 3-ից 5 օր, նա 7-8 օր շարունակ մի ամբողջ շաբաթ դիմակայել է թշնամուն հենց ամենասկզբից, երբ դեռ որոշում չէր կայացվել մյուս ճակատներում դիմադրություն տալու, նույնիսկ գիտենք, որ թշնամուն հանձնվելու հորդորներ կային, օրինակ Խաչատրյանն ու Խատոսյանը նամակներ էին ուղարկում, որ դիմադրություն ցույց մի տվեք Սարդարապատում։ Գիտենք, որ Սիլիկյանը Արամի հետ գնացել էր կաթողիկոսին, հորդորում էին, որ մեկնի Դյուրական կամ Սևան, տարբեր տեղեկություններ կան, բայց ամեն դեպքում, որ մայրաթոռը տեղափոխի, քանի որ մտավախություն կար, որ կարող են վերցնել, ու հստակ դեռ վճիռը չէր կայացված, որ Սարդարապատում դիմադրություն է լինելու։ Այդ նույն ժամանակ հայկական կորպուսը Ազարբեկյանի գլխավորությամբ խուտ ճապահար փախչում էր, նույնիսկ այն ստրատեգիական կարևոր հատվածում, որտեղ կարելի էր լուրջ դիմադրություն տալ հարմար Ջաջուրի Լեռնանցքում, այդտեղ էլ չեն կանգնում։ Ազարբեկյանը այդ տարածքը, այսպես ասած, պաշտպանությունը թողնում է Արեշյանի ուսերին, Արեշյանի 5000-անոց դիվիզիայից դասալքության պատճառով մնում է 800 մարդ, նա էլ մեկնում է այդ նեղ պայն արցակուրտ, այսինքն պատասխանատվությունը ամբողջապես թողնում է ուրիշ մեկի, Բեհիմ Ամկոնյանի վրա, նա էլ իր հերթին ոչինչ չի ձեռնարկում եւ թուրքերը անցնում են նաեւ այդ հատվածով։ Եվ ուշագրավել, որ այդ նույն Ադրբեջանի զորքը ի վերջո, երբ որ արդեն Սարդարապատում եւ ապարանում հայերի դիմադրության լուրը ստանում են, ի վերջո դիմադրություն են կազմակերպում, բայց այդ նույն ժամանակ իրենց նահանջի ժամանակ Անդրանիկը առանց կորպուսի այդ տեղեկության, առանց կապ ունենալու, միայնակ կռվում էր այդ բոլոր ուժերի դեմ, որոնք հետագայում այդ երեք ճակատների բաժանվեցին։ Ու նաև առաջին օրը, մայիսի 16-ին եղել է նախարարցակ կողմ, այսինքն երբ ստացել են Ադրբեջանի հրամանը, որ հասնի Գյումրի օգնության, նա նախարարցակ է եղել իր փոքրատիվ զորքով, երկրորդ գումարտակով եւ ընդամենը ունենալով 3000-անոց զորք, դիմադրել է տասնապատիկ անգամ մեծ թշնամուն։ Նա շատ թեժ մարտեր է մղել նաև Վորոնցովկայի կողմերում, Ստեփանավանում, իսկ ֆիլմում նաև հստակ մանրամասն արարած կա Ղարաքիլիսայի ճակատամարտին, քանի որ դա ամենամութ դրվագն է, Անդրանիկի հետ կապված ամենաքննադատված դրվագն է, բայց բարեբախտաբար 2007 թվականին լույս տեսավ արխիվային նյութերի Ղարաքիլիսայի, ինչպես նաև մինչ օրս տպագրված բոլոր հոդվածների ամփոփ ժողովածուն, եւ այդ արխիվային նյութերը հնարավորություն են տալիս, որպեսզի նույնիսկ առանց պատմաբանել մարդ սեփական եզրահանգումը անի, քանի որ հստակ այնտեղ որ օրը ինչ հրաման է եկել, ինչ պատասխան է հաջորդել, ամսաթվերով, բամ, այդ ամեն ինչը ամբողջապես լուսավորում են պատկերը։ Ֆիլմում հիմա երևի շատ չմարամասնեմ, բայց շատ այսպես ասած նոր բաներ կան, իդեպ ես ինքս քննարկել եմ հենց պատմաբանների հետ, այսինքն հատված դրվագներ են եղել, որ նույնիսկ ինքս վիճել եմ եւ իմ վարկածն եմ առաջարկել, որ այսպես կարող էր լինել եւ համաձայնվել են, որ շատ հնարավոր է, այսինքն կտորներ կան, օրինակ, որ նույնիսկ Նժդեհի հուշերի վրա են շատերը հիմնվում, բայց Նժդեհի հուշերը առաջի շրջանի հուշերը, որը ամբողջապես Անդրանիկին են վերաբերվում, ճիշտ չեն արտահայտում իրականությունը, հավանաբար կամ նրան սխալ տեղեկություն են հայտնել, քանի որ ամբողջ պատասխանատվությունը իր ուսերին չի եղել, ու այն ինչը ինչ հիմա որ բացված են արխիվները, այդ երբ կանչեցին հրամանը, որ ժամին եղավ, տեղակ չի եղել, ու գրել է այն շրջանում, երբ եղել է դաշնակցության կազմում, հետագայում երբ որ Նժդեհը դուրս է գալիս եւ երկրորդ հուշերն է գրում, արդեն այլ տիպի մեկնաբանություն է, Անդրանիկի թեման չի շոշափում, բայց արդեն վերին հրամանատարության սխալներն է նշում հստակ։ Իսկ սովետական բանտում արդեն ներքին խոհանոցը ամբողջապես բացում է, նշում է, որ տարիներ շարունակ Սփյուռքում կուսակցությունը զբաղված էր Անդրանիկին սևացնելու կերտոտ գործով եւ այլն եւ այլն։ Ես նշեմ, որ կոնկրետ թե պետք կա այդտեղ դաշնակցության եւ Անդրանիկի միջև եղած տարաձայնության մասին նշվում է, բայց եւ այնպես դաշնակցական այն գործիչները, որոնք անաչառ են արտահայտվել, մասնավորապես արևմտյան դաշնակցականների թերթը, այդ թվում հենց պարագլուխը Ռոստոմը, շատ խիստ մեղադրական են ներկայացրել այդ Բաթումի պայմանագրի հետ կապված, իրենք են հենց նշել, որ մեծ դավաճանություն է տեղի ունեցել, եւ Անդրանիկին շատ գործիչներ պաշտպանել են այն ժամանակ հենց նույն դաշնակցականներից։ Իհարկե հիմա ես որոշ բաներ ասում եմ, այնպիսի բաներ, որոնք ֆիլմում չեն տեղ գտել, այսինքն, բայց ընդհանուր պատկերն եմ փորձում ներկայացնել, թե ինչ կտորներ են շոշափում, էլի։
Դավիթ, եթե նկարագրենք, որն է Անդրանիկի այն կերպարը, որը ցկտել եք ներկայացնել ֆիլմում, ինչպիսի նկարագիր ունի Անդրանիկի կերպարը։
Տեսեք, ես ուրախ եմ, որ պատմաբաններն են առաջադարձել ֆիլմին եւ բավականին դրական արձագանքներ կան, մասնավորապես պատմաբան Արմեն Կարապետյանը նշել էր, որ Անդրանիկին մենք մեր օրերում Անդրանիկի կես ճշմարտությունն ենք ներկայացնում, կեսը պահվում է, եւ ուրախություն էր հայտնել, որ ֆիլմում ամբողջ ճշմարտությունը ներկայացվում, Անդրանիկը իրականում համաժողովրդական առաջնորդ էր։ Այսօր շատերը պատիրաստում են ինչ-որ ֆիդայապետ կամ լավագույն դեպքում զորավար, բայց նա համաժողովրդական առաջնորդ էր։ Եվ միտում չկա, իդեպ ես միշտ նշել եմ այդ պահը ցուցադրությունից առաջ, երբ որ խոսք է ասում, որ իմ աչքին իրականում կոնտրաստը շատ ավելի մեծ է եղել Անդրանիկի եւ մյուս այն գործիչների, որոնց նմանները մեր կյանքում էլ այսօր շատերին հանդիպում ենք, թե պաշտպանության բնագավառում, թե քաղաքականության, եւ կոնտրաստը այդ կերպարների հետ ահռելի մեծ է, անշուշտ օգուտ Անդրանիկի, Բայց ես փորձել եմ հնարավորինս մեղմել այդ կոնտրաստը, քանի որ հանկարծ ինչ-որ միտումնավորություն չընկալվի շատերի համար, որովհետև լրիվ նոր փաստեր են բացահայտվում, որ սառը ցնցուկ չլինի շատերի համար։ Ու հնարավորինս մեղմել եմ, նույնիսկ ինքս թեպետ զերծ եմ մնացել որակումներ տալուց, այսինքն վերել եմ ամբողջապես պատմագիտական աշխատանքներից, արխիվային նյութերից և հուշագրերից մեջբերումներ, ինչ-որ կերպ կապելով իհարկե, բայց իմ ինչ-որ կարծիքը չեմ ասում, թեպետ մեկ-երկու հատվածներում, որտեղ պատմաբանների կարծիքներն ու վերլուծականներն եմ ներկայացնում, մեկ-երկու հատվածներում ոնց որ մտածելու տեղ եմ տալիս, առաջ քաշելով իմ վարկածը, բայց դա այդքան էական չի, այնտեղ հիմնական այդ շղթան ամբողջապես պատկերը լուսաբանում հենց փաստերի շարադրմամբ։ Եվ նույնիսկ ինքս մեղմել եմ իմ, այսինքն եթե կարող է ասել, օրինակ, դες կոշտ բառեր օգտագործել, որ պարզ է, հասկանալի է, գրել եմ, այսինքն չի բացառվում, հնարավոր է, այսպես անդրանիկ հետ կապված հնարավորինս մեղմել եմ, ու թեպետ որոշ ընկերներից ասում են, որ մի քիչ շատ լիբերալ մոտեցում է, կարելի է ավելի կոշտ ու հստակ ասել, որովհետև բոլորը չեն, որ այդպես նուրբ ասածը կհասկանան, մեկ-մեկ պետք է ավելի կոշտ ասել, ինֆորմացիոն տարաբերնվածությունը ֆիլմում շատ է ու մարդիկ կան, որ մի քանի անգամ են նայում, որ ամբողջ նյութը կարողանան մարսեն, ու շատերը նույնիսկ կարծիք են հայտնել, որ կարել էր այո, տեղ-տեղ մի երկու տեղ ավելի, այսպես ասած, սուր գնահատական տալ, այդ թվում հենց հեղինակի կողմից, որովհետև ի վերջո հեղինակային ֆիլմ է, բայց ես ավելի զերծ եմ մնացել այդ ամենից։
Եթե համեմատենք Անդրանիկին մյուս ռազմական ղեկավարների հետ, որոնք ծախողել են ճակատամարտերը, պատերազմական այդ ընթացքը, ինչի շնորհիվ, ինչի հաշվին է Անդրանիկը կարողացել մեծ մասամբ հաղթական դուրս գալ։
Նախ եւ առաջ մեծ նվիրումի։ Սովորաբար կանոնավոր բանակները ավելի հաջողությունները առավել են գրանցվում, այսպես ասենք, էլի, որովհետև թեպետ կամավորականները այդպես մեծ էնտուզիազմով են մասնակցում, բայց օրինակ ունեն խնդիրներ, հաճախ մարտական դիտելիքի հետ կապված, զինվորական, ասենք, պատրաստվածության հետ կապված զենքերի ու պարենավորման այդ հարստության հետ, ինչը որ կանոնավոր բանակներում է առավել լինում, բայց Անդրանիկի պարագայում պատկերը այլ է, նա բնածին տաղանդ էր, ինքն էր կարողանում ոգեշնչել նաև իր զորքին, նաև գործել է, ես ինքս որպես մասնակից էլ, ասենք, առնվազն այդ տարական պատերացումներ ունեմ, և երբ որ նայում եմ մարտավոճը, մյուս հատվածներում, Անդրանիկը գործել է շատ հմուտ, շատ գերագետ, այդտեղ նույնիսկ մեղադրականներ կան, վերջում Նազարբեկյանը պատասխան նամակում մեղադրական է, այսինքն հստակ երևում է, որ Անդրանիկի նամակից վրդոված պատասխան նամակ է գրվում, ֆիլմում չկա այդ մասին, ու մեղադրական է ներկայացնում, որ լքեցիր Ջալալուղլին, բացեցիր Աքիլիսայի թիկունքը այդքան մեծ զորք ունենալով, բայց ամբողջը մանիպուլյացիա է Նազարբեկյանի գրած, քանի որ ուղղակի այդպես քարտեզը, որ նայում ես, այսինքն Անդրանիկը կռվում էր մի ամբողջ դիվիզիայի դեմ, 5-րդ դիվիզիայի, եւ ուներ շրջանցելու վտանգ երկու այլ դիվիզիաների կողմից, որոնք ճաժուր լեռնանցքը անցել էին, այսինքն Նազարբեկյանի լքած տարածքով անցել էին, եւ պետք է մտնեին Վանաձոր, ու Նազարբեկյանի օգնականը հաղորդում է, որ Վանաձորն էլ ենք լքում, հիմա հարձակվելու են Սպիտակի կողմից մեր վրա, եւ մենք տեղաշարժվել ենք Դիլիջան, այսինքն Անդրանիկը միայնակ մնալով հետ այդքան գաղթականներ, Ստեփանովանի բնակչություն կռվում էր մի ճակատում, և թիկունքից երկու այլ դիվիզիաների կողմից շրջանցվելու վտանգ ուներ, նա շատ գրագետ ճիշտ որոշում է կայացնում, ուղիղ գծով նա անջում է դսեղ, դա միակ ճանապարհն էր, որով կարելի էր երկաթուղին, քանի որ եթե Տիրանային Ղարաքիսայի երկաթուղուն թուրքերը ամբողջ Ստեփանավանը ուղակի մեջ էին առնելու, այսինքն Լորվա այդ հարթավայրը ուղակի մեջ էին առնելու, այն հատվածը, որը նա պետք է պաշտպաներ, և գնալու են Թիֆլիս, կոտորեին Թիֆլիսի հայությանը, որը այն ժամանակ ավելի մեծ քանակ էր կազմում, քան վրացիները ու մյուս ազգերը, այսինքն Անդրանիկի տեղաշարժերը, մարտավոճը, ասում եմ, առաջ հետ 3 օրը նա միայնակ այդ ամբողջ զորքի դեմ էր կռվում, որը մտել էր Գյումրի, հուշագրերն էլ են նշում, վերջերս կարող արդեն շատ արժեքավոր գիրք տվեց կարդացի, Լևոն Թութունջյանի հուշերը, ով մասնակցել էր այդ մարտերին, թե ինչպես կարողանում էր Անդրանիկը իր փոքր զորքը կենտրոնացնել այնպես տարբեր այդ ցանցային մարտավարության տարբեր կողմերով կենտրոնացնելով, որ այդ մեծականակ թուրքական զորքը չէր կարողանում շրջանցել եւ թուրքերի մոտ առասպել էր ծնվել, որ Անդրանիկը ունի 35,000-անոց զորք, այսինքն նրանք կարծում են այդ ամբողջ գաղթականությունը, որոնց նա
զորք է,
այդ գաղթականությունը իր բեռն էր, ուղղակի նա չէր կարողանում ավելի լավ մանևրել, էլի եթե Թուրքիայի մոտ այդ կարծիքներ ձևավորվել, հետագայում արդեն նույն այդ Սյունիքի պաշտպանության օրերից հետո, այնտեղ նշվում է, որ թուրքերը վերջում ինչ-որ տեղեկություն այդ 35,000-անոց Անդրանիկի զորքի մասին տեղեկությունը տալիս են անգլիացիներին, բայց Անդրանիկը ուներ իդեպ սկզբի այն օրերին հստակ թիվը կա 2400 թե 2600 կոնատ զորք մարտերի, արդեն երբ որ հաստ մեղա այդ լիսա հավանաբար ընթացքում տարբեր տեղերից էլի միանում են 3000-ի հասնում, իսկ երբ որ մերժելով Բաթումի պայմանագիրը մեկնում է Սյունիք, իր իսկ վկայությամբ արդեն 5000-անոց զորք ուներ, ու այդ փաստերը շատ այլ տեղեր կա, որ տարբեր զորամասերից լքում էին դիրքերը եւ գալի միանում էին Անդրանիկի զորքին, այն զինվորները, ովքեր նույնպես ընդվզել էին այդ հայտարարական պայմանագրի դեմ եւ են կամավորականները, որոնք տարբեր գյուղերից, ասենք Տաուշի, Շամշադինի այդ կողմերից, Իջևանի կողմերից գալի միանում էին Անդրանիկին, իսկապես մեծ է եղել տարբերությունը, թե որպես ռազմական այդ փորձառություն ունեցող խիզախություն, նախ եւ առաջ նվիրումը, որովհետեւ ասում եմ, մյուսները ինչպես եւ մեր օրերում շատերը ուղղակի գործի բերում են հայտնվել այդտեղ, աշխատավարտ ռոճիկ են ստանում, ասենք նեղ պահեն, մարդը կարող ասենք գնա մեկնի հարցակուրդ, գեներալ Արեշևը, կամ ասենք ինչու Անդրանիկ ինչը վստահեցին Ղարաքիլիսան, այդ պահերը կա, պետք էր զինվորական, որը հլը ունազանդ կատարի հրամանները քաղաքական խնդիր չդառնալու, այսինքն ասային առաջ հետ, իսկ այնտեղ Ղարաքիլիսան կոնկրետ լուրջ կորուստներով ունեցել են պատճառով միայն, որ Արյան գնով գրաված դիրքերը հետո ասել են թողեք ու հետ քաշվեք, թուրքերին էլ մի հետ ապնդեք, մայիսի 26-ին հստակ նման հրաման է եղել են հրամաններ, որ թուրքերին սիրաշալ համար գերիներին ազատ արձակեք, ՆՌԴ-ը նշում է 6000 հոգի, որ մեր վերին հրամանատարությունը գործեց ամենաղետալի սխալը, 6000 հոգի ազատ արձակեց, մեկ այլ հուշագրում կա 2000, բայց ես այդ արխիվային նյութը կտա, հաստը հստակ 3000 հոգին Ադրբեջանը գրում է, որ այս մարդկանց պետք է ազատ արձակենք, որ ինչ-որ խնդիրներից խուսափենք, թուրքերին չգրգռենք եւ այլն, եթե ճակատամարտի նախորդին, ու այդ գերիները գնում անմիջապես միանում են զորքին, իրենց հարձակող զորքին, բնական է, որ տեղանքի հետ կապված տեղեկություններ են հայտնում եւ այլն, այսինքն սխալները, աղետները ահռելի մեծ են եղել, բացի այդ, իսկապես Ղարաքիլիսայի ճակատամարտը նշանակալից եղավ, 3 օր պահեց Երևանի թիկունքը, բայց այդտեղ օրինակ Անդրանիկը իր բոլոր տեղաշարժերի ժամանակ գյուղերը, այն վտանգված գյուղերը տարհանում էր եւ կանոնավոր նահանջ էր կազմակերպում, նա 2 օր շարունակ դիմադրեց Ստեփանավանում, մինչեւ որ տեղաբնակներին եւ իր գաղթականներին կարողանա հաջող անցկացնել դսեղ, այսինքն ամբողջ այդ ընթացքը այդքան մեծ բեռ ունենալով 25,000 գաղթականություն, հետը միացած գյուղացիներ եւ այլն, նա միևնույն ժամանակ մարտեր վարելով կարողանում էր կազմակերպել նրանց տեղաշարժը, մինչդեռ Ղարաքիլիսայում, որ բնակչությունը ասենք մի 6000 հոգի բնակչությունները 3 անգամ ավելի պակաս կան այն հատվածը ժողովրդի, որոնց որ տեր էր կանգնում Անդրանիկը, այդ բնակչությանը ի վերջո թողնում են թուրքի բերան, եւ հենց նույն ճակատամարտի պատասխանատուն Բեյ Մամիկոնյանը առաջի փախչողներից էր, առաջի նահանջողներից էր, սեփական բժիշկի հետ ավտոմոբիլով փախնում է եւ կանոնավոր նահանջ չի կազմակերպում, նույնիսկ զորքի նահանջը չի կազմակերպում, այսպես շատ հարցեր կան, դա ասում եմ այսօրվա իդեպ, այսօրվա որպես մասնակից իմ կաշվի վրա պատերազմելով զգալով, թե օրինակ նման կազմակերպչին, նման ասենք հրամանատարին ինչ բարերով կորակեր զինվորը, ես լավ պատերազմում, որ շատ ավելի կոշտ արտահայտություններ կարել էր թույլ տալ այդ մարդու հասցեն, բայց ես ինքս ման եմ եկել արխիվներում, ասել եմ մի հատ լավ բառ գտնեմ գոնե իր մասին, էլի ի վերջո մեր կողմից կարող է, այսպես ասած, մտել է պատմություն անկախ ամենից, ինչ որ լավ բառ գտել են, որ ասել են, ասենք առաջի օրերին տենդագին աշխատում էր, այդ կտորը մցրել են, որ ինչ որ տենց Նորից մեղմ եմ։ Անդրանիկի մասին էլի շատ շքեղ արտահայտություններ կային այդ օրերին, ասենք մի քիչ այնտեղ ամբակ գորգոր բաներ, դուք աստվածանում եք, այժմ ասենք հենց նույն Արմինակ Եկարյանը, աներոս ամարտի կազմակերպիչը, նամակ է գրում այդ Բաթումի պայմանագրի օրին, որ ամբողջ ժողովրդը հայացքը ձեզ է հառել, այն մարդիկ, ովքեր ձեզ անբաստանում են անմիջապես ժողովրդի կողմից, խիստ գնահատականի են արժանանում, ձեր աստվածանալու ժամանակն եւ այլն եւ այլն, այսպես բառեր կան, որը ասենք էլի չեմ դրել, որտեղ նախ եւ առաջ այդ կռապաշտությունը իրականում անկախ նրանից կլինի Անդրանիկը, կլինի Նժդեհը, կլինի Նիկոլ Փաշինյանը, եթե վերածվում է կուրքի, չի աշխատում, աշխատում է սխալողությամբ։ Իդեպ ասեմ, որ մեր օրերում Նժդեհի պաշտամունքի ժամանակներն են, Նժդեհը ինքը անձի պաշտամունքը համարում էր բոլշևիկյան մենաշնոր, բայց այսօր շատ շատերի կողմից այսպես պրիմիտիվ ինչ-որ կուրք է վերածվել։ Նժդեհի գաղափարներից տեղյակ չեն, մարդիկ սիրում են ավելի շատ հնչեղ անունը, ու ինչ-որ կծկտուր աֆորիզմներ Facebook-ում տարածված, այսպես ինչ-որ կոնտեքստից փոխած ամպագորգոր ինչ-որ կտորներ են։
Մենք հաճախ սիրում ենք կրկնել, որ պատմությունից պետք է դասեր քաղել, բայց այդպես էլ չենք քաղում։ Ինչ է պետք դասեր քաղելու համար, իմ կարծիքով վերլուծել անցյալի իրավիճակը, իրադրությունները, հասկանալ դրա պատճառները, այդ ամենի թողած հետևանքը եւ հասկանալ, թե այսօր այդ կերպ վարվելու դեպքում ինչ արդյունք կարող ենք ունենալ։ Հիմա մենք որքանով ենք Անդրանիկի այդ ժամանակներից մեր ունեցած սխալների վրա սովորել, հասկացել, թե ինչպես պետք է վարվել այսօր նման հետևանքներ չունենալու համար։ Այս զորավարների տեսանկյունից, որոնք իրենց կերպարով հակադրվում էին Անդրանիկին։
Տեսեք, նախ եւ առաջ պատմությունից դասեր քաղելու համար պետք է ներկայացնել պատմությունը, ոչ թե կեղծել այն։
Այո։
Բայց մենք մշտապես կամ լավագույն դեպքում քողարկում ենք, կամ նույնիսկ կեղծարարության ենք դիմում։ Օրինակ խորհրդային տարիներին ովքեր էին մեր հերոսները, տեսեք, Լենինի հրապարակին մոտ առաջինը Շահումյանն էր, հետո Միասնիկյանը, թեպետ եթե օրինակ քննենք ըստ վաստակի, հնարավոր է, որ Միասնիկյանի դերը շատ ավելի բարձր լինի, այսինքն ժողովրդի, ազգի, ազգային վաստակի հետ կապված նրա դերը շատ ավելի բարձր կարող էր լինել։ Բայց այլ միտում կար, ասենք պաշտոնով, աթոռով կամ մտերմությամբ ավելի Լենինին մոտ էր Շահումյանը, այսպես ասած, էլի ավելի այդ կողմ էր տանում, ու նա պետք էր լինել ավելի, այսպես ասած, առաջնորդ ընկալելի։ Մեր օրերում փոխվել է, այսինքն վեկտորը փոխվել է ուղղությունը, էլի հակասովետական կերպարներն են այդ անկախության շրջանում, բայց մտածողությունը ու մոտեցումը նույնն է։
Այո։
Արամ Մանուկյանին պետք է հնարավորինս ավելի մոտ բերել հրապարակին, Ազանը նույնիսկ հուշարձանի խեղաթյուրման գնով տեղադրել այդ մետրոյի կայարանի այդ հուշարձանի վրա, երևի ավելի հարմար տեղ չգտան, որտեղ կամ պետք է հրապարակի կենտրոն բերեն, որը մի քիչ, ասենք, այդտեղ ավելի ինչ-որ հավաքական կերպարներ պետք է լինեին, Հայկ կամ չգիտեմ, ինչ-որ Սասունցի Դավիթ, դե այդ ռիսկին չգնացին, բայց այնպես հանգարց Նժդեհից հեռու չընկնի, որովհետև աթոռ զբաղեցնողին, այսպես ասած, պեչատ դնողից ու ավելի բարձր թռնող մեկը չլինի։ Այս բանը կա, այս կեղտոտ մոտեցումը, իդեպ Արամի արձանը առանց նրա վաստակը ուրանալու կարելի էր դնել հանգիստ Արամի փողոցի վրա, շատ ավելի հանգիստ անկյունում, առանց համեմատության մեջ դնելու էլ Նժդեհի հետ, բայց այդտեղ հենց այդ պարտադրված համեմատությունը, ու ասենք, որ այդ հուշարձանի բացման գնով պետք էր լինել, ավելի հարմար տեղ չկար, այնքան որ ավելի մի քիչ էս կողմ բերենք, էլի ես այդպես եմ անկալում։ Ու այդ միտումը, որ հեշտ կառավարելի հասարակություն ստանանք, էլի իշխանավորից, պաշտոն ունեցողից ավելի ինչ-որ մեծ բան չլինի, բայց մինչդեռ աշխարհում արձանները տեղադրում են, ասենք, հենց ռոմանտիկ կերպարներին, իդեալիստական կերպարներին, նախ եւ առաջ հերոսներին, ասենք, մեծ արվեստագետներին, ինչ-որ պաշտոնյաների բաների արձանները այդպես տարածված երևույթներ չեն։ Իսկ մյուս հարցերում նախ եւ առաջ, այո, պատմությունը պետք է անկեղծ ներկայացնել, ոչ թե ինչ-որ պահել, ասենք, կոնտեքստից փոքել, օրինակ դպրոցում դասագրքերում պատմություն չկա, այսինքն Նժդեհը ասում էր, կա մեռելների մասին մեռելային խոսքեր,
այո, այո,
չորու սատկած խոսքեր մեռելների մասին, բայց պատմություն այդպեսին իր տրամաբանությամբ, այսինքն որպես կենթանի մեր օրյա աշկերով ընկալվող պատմություն չի ներկայացվում, թվեր կան, փաստեր կան, ինչ որ իրար հետ կապ չունեցող փաստերի դեպ, այս թվին, այս եղավ, հետո այն, հետո այն, հետո, բայց շղթան կապը, ինչպես են դրանք միանում, ինչու այսպես եղավ եւ այլն, այդ ամենը չի ներկայացվում։ Ու դրամաբանությունը զարգացման շղթան մարդիկ կորցնում են, էլի։ Այսինքն ովքեր որ այդպես մատերիալ են տեղեկացված, չեն ընկալում։
Դավիթ, Անդրանիկի մարտական կենսագրության էջերում շատ են այն դեպքերը, երբ խիստ անհամեմատելի անհամաչափ ուժերով ելնելով թշնամու դեմ շատ հաճախ հաղթանակ է տալ։ Մեկը քիչ առաջ ինքներդ ներկայացրիք, մեկ օրինակ 1901 թվականի Մշու Առաքելոց վանքի կռիվը, այսպիսի դրվագներ շատ են։ Սա իրեն ինչի շնորհիվ էր տրվում, արդյոք իր բախտը բերում էր, թե մի այլ բան էր այստեղ դեր խաղում։
Նա ուներ շատ այդպես հանճարեղ ռազմական գործնիշներ կան, օրինակ Վիկտոր Հյուգոն թշվառներում շատ սիրուն է նշում, որ այդ Վատերլոյում ասում է, պատերազմի աստվածը պարտվեց սովորական հաշվարկանողին։ Անդրանիկը սովորական հաշվարկանող չէր, եւ եթե այդպես նշենք, այո, պատերազմի աստված, ինչպես որ Նապոլեոններ, նայել ի դեպ ասեմ, որ այդ բարձր խոսքեր Անդրանիկի մասին որպես մեծ զորավար, մեծ հերոս միայն մեր հուշագրություններում չկան, արխիվները լեցուն են օտար զորավարների, օտար հուշագրերի կողմից,
այո,
նման խոսքերով, ասենք նույն հազարապետ Գիբոնը, նույն Միշլևսկին, այնտեղ Յուդենիչը, ռուս մեծագույն զորավարներից այդ շրջանի, ույների, ֆրանսացիների, տարբեր բուլղարների կողմից անգլիական թերթերը Անդրանիկին որակել էին որպես առաջին աշխարհամարտի մեծագույն հերոս։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք առաջին աշխարհամարտը լեցուն էր հերոսներով, Բուդյոնի Վարաշիլովից սկսած, այնտեղ ասենք զորավարներով, ինչպես գեներալ Միլսը եւ այլն, իսկ Կովկասյան ռազմաճակատում գործող անգլիացի ամենախիտ զորավարը, որին հետագայում Անդրանիկը մի հանդիպման ժամանակ շատ կոշտ ու ազդեցիկ ձևի է պատասխանում, այնպես որ այդ գեներալը, թե այսինքն այդ դաշնակիցների կեղտոտ վերաբերմունքը ի վերջո որ եղավ, երբ որ Անդրանիկին չթողեցին մտնի Արցախ, եւ գիտենք, որ ծրագիր կար, որ Խարսի հատվածը տան հայերին, բայց Սյունիքը կցեն Ադրբեջանին արդեն, երբ որ Բաքվի նախտը զավթել էին եւ հաղթել էին, թեպետ դաշնակից էին, բայց անմիջապես տրամադրությունը փոխում են իրենց։ Ի դեպ, Անդրանիկին զորավարական այդ գործունեության մեջ շատերը չեն պատերազմում, ավելի ֆիդայապետ են պատերազմում, ֆիլմը դիտող նույնիսկ տարեց մարդիկ կային, որ ասեցին, առաջ անգամ մենք տեսանք, որ Անդրանիկը զորավար է եղել, փաստորեն մենք գիտենք, որ ինչ-որ ֆիդայապետ է եղել, բայց ասեն, որ շատ ճակատամարտել մեծ զորաբանակների բախման ճակատամարտեր, ինչպես որ Սարդարապատն է, Բաշապարանն է, Անդրանիկը տվել է նաև այդ դեպքերից հետո։ Օրինակ Խոյի նշանավոր ճակատամարտը, Խոյում, երբ որ նա Պարսկաստանով անցնում էր Խոյ, այնտեղ երկու մեծ ճակատամարտ է տվել, որից մեկը, եթե ուժերի հարաբերությամբ վերցնենք, ասենք օրինակ 3000-անոց զորքով ընդդեմ 12000-ի, ասենք Սարդարապատի կամ Ղարաքիլիսային, տեսեք, հարաբերությունը ասում 7000 ընդդեմ 10000-ի, ունենալով երկու անգամ պակաս զորք, բայց կռվելով 4 անգամ, 3 անգամ, 4 անգամ գերակշռող ուժերի դեմ ու հարթավայրում, ասենք հարթավայրային պայմաններում մեծ բախման տանելով բանակները, նա կարողանում է ճեղքում իրականացնել, բայց այդ մասին չգիտենք, ասենք Սարդարապատից ոչ պակաս մասշտաբային ճակատամարտ է մղել ու հաղթանակով է դուրս եկել, էլի գաղթականները պատճառդարան, որ ստիպված եղավ նահանջել, քանի որ թուրքերը մի քանի հոգի զինված շրջանցել էին եւ գաղթականների կոտորածի գնով նա կարող էր ուղղակի առաջ շարժվել։ Նշվում է, որ մահը անտեսելու եւ բացառիկ խիզախության տեր անձնավորություն է եղել, անձամբ է մխրճվել, այսպես ասած, թշնամու ճամբար, անձամբ առաջնորդել է հենց ոչ միայն մարտական ինչ-որ սխեմաներն է գծել, մշակել, ուղորդել, այլ անձամբ ամենադժվար կատարման առաջադրանքները ինքն է կատարել, լինելով թե առաջնագծում, թե սրամերկ ձիու վրա սրարշավ մտնելով թուրքական զորքի կենտրոն։
Իր հաղթանակների մեջ որքանով դեր ուներ իր մտածելակերպը, իր հավատը, որ ինքը կարող է հաղթել նույնիսկ բազմապատիկ ավելի ուժերի։ Այս ամենը ինչպես էր վարակում իր զինվորներին եւ նույն մարտական ոգին փոխանցում։
Շատ կան հուշագրություններ, շատ կան այդ մասին, թե ինչպես էին ոգևորվում զինվորները, որ տեսնում էին ինչ-որ խելահեղ քայլի է դիմում, ասենք օրինակ նեղ կիրճով ձին սրաշավ քշում է ու Մահավան Բերյան է գնում, ասենք, չգիտեմ, գնդացիրը թուրքերը դրած, բայց ինքը կամուրջը այդ նեղ կամուրջը ճեղքում անցնում է այն արագությամբ, որ գնդացրորդը չի հասցնում, ասենք, օգնորոշվի ու կրակ բացի, բայց այդ նշանակում է ուղղակի Մահավան Բերյան գնալ և տանել իր զորքը։ Հետագայում հարցնում են, թե ինչու չհետաքոցեցինք, օրինակ, նոր այդ հարցակումն իրականացնենք, իր այդ զինվորներից մեկի հուշերում կա, որ իդեպ բոլոր զինվորներն են այդպես մտածում, որ դասական մտածելակերպով պետք է սկզբից հրետակոծենք, հետո անցնենք, որովհետև Մահավան Բերյան են գնում այլ դեպքում, բայց Անդրանիկը ասում է ժպտաց իմ միամից այդ ռազմական գիտելիքի վրա, ասած, եթե հրետակոծենք, այդ կամուրջն էլ մեզ պետք անցնել, թուրքերը անմիջապես մտադրությունը կհասկանեն, կամուրջը կպայթեցնեն և մեր ամբողջ այդ գործողությունը կձախողվեր։ Եվ ասել էր, որ իսկապես ռիսկը կար, բայց առանց ռիսկի հաջողության հասնել չէր լինի։ Ի դեպ կան հուշեր, որ ասենք նա նույնիսկ իր համար ես պատերազմում ասենք մարտի դաշտ մտնելը և սուրճ խմելը ինչ-որ նույն տրամադրությունն էր, ու նա կարող էր ասենք մարտի ժամանակ հրամաններ արձակել, հետո մի ծառի տակ կուրկը գցել վրեն քնել, հետո ինչ-որ տես քնաթաթախ զարթնում էր, տեսնում էր, որ դեռ մարտը շարունակում էր, նստում ձին քշում էր առաջ, ու թուրքերը որ տեսնելու, որ Անդրանիկը գալիս է, արդեն չէին էլ դիմադրում, փախնում էին, զորքն էլ հայկական զորքը ոգևորված, արդեն սկսում էր առաջ խաղացում ցուցաբերել։ Դե այսպեսի դրվաներով լեցում են, հավատքի հետ կապված, այո, անշուշտ այնց առանց հավատքի չի լինի այդ ամենը, ինչ-որ մի բան պետք է պատկերացնես, երևակայես, հավատաս, նոր այդ ամենը կնյութականանա։ Ի դեպ ասեմ, որ Անդրանիկը նաև մի քանի տեղ կարդացել եմ, որ ասենք պատարակների մասնակցում էր այդ ոտքի վրա, նրանք Նժդեի հետ, օրինակ Բուլղարիայում, իսկ այստեղ օրինակ Բայազետում կա այդ հատվածը, որ Բայազետից դուրս գալուց, երբ որ պետք էր մեկնել այդ արշավի Բաթումի պայմանագրից հետո, ինչ-որ գյուղացիները տեսնում են, որ միայնակ այդպես կանգնած է, հետո գալի նկատում են, որ Անդրանիկն էր առավոտ շուտ է ձեկել էր պատարակի, ինչև է այդ առանց այդ ամեն ինչի իհարկե։
Ուրեմն ես բիզնես մտածելակերպին առնչվող մի կրկում կարդացի հետևյալ միտքը, հիմա ասեմ, որը կարելի է վերագրել ցանկացած ոլորտում հաջողության հասնելուն։ Ուրեմն միտքը այս է. ռիսկի դիմելով գուցե եւ պարտվես, բայց եթե ռիսկի չես դիմում, հաստատ չես հաղթի։ Կարծում եմ, ահա հենց այս մտքով էլ առաջնորդվել է Անդրանիկը։
Անշուշտ։ Այո, ես էլ եմ այդպես կարծում, բայց պետք չի անտեսել նաև այն փաստը, որ նա իսկապես իր փորձից ելնելով նախ լավ տեղանքն է իմացել, հետևաբար շատ լավ պատկերացում է ունեցել, այսինքն նաև զինվորական գրագիտություն է ունեցել փորձի հիման վրա ձեռք բերած, ու պատահական չի, որ այդ մասին շատ է նշվում, այսինքն ոչ միայն որպես խիզախ, ասենք օրինակ Յուդենիչը գրել է Անդրանիկը աներևակայելի խիզախության տեր մարդը կամ աներևակայելի քաջ է, բայց շատերը գրել են, նշել են նախ եւ առաջ իր հմուտ զորավարական տաղանդի մասին։
Առաջնորդին հատուկ բնավորության գծերից է պատասխանատվություն ստանձնելը, եւ ինքը երբեք պատասխանատվությունից չէր խուսափում, ինչպես տեսանք մյուս զորավարների պարագայում։ Եվ հենց այս հատկանիշն է, որ իր շուրջը համախմբում մարդկանց և վստահություն ներշնչում իր հանդեպ։
Դե, իհարկե, պատասխանատվությունը և նախ և առաջ այն մեծերը հայրենիքի հանդեպ, որ նա ուներ, որովհետև ասում եմ, շատերի մոտ նկատվում է մերօրյա պատկերը շատ է ընկալում, այսինքն ահռելի մեծ քանակությամբ դավաճանություններ են եղել, նույն այդ Կարենի անկման այդ շրջանը, տեսնում ենք, թե ոնց էին, ասենք, այդ ռուսների թողած ահռելի քանակության զենքն ու զինամթերքը, որը մի 150 հազարանոց զորքի մի ամբողջ տարիքը հերիքացներ,
կարսի
ամբողջովով վաճառում էին, հենց նույն հայերը, ի դեպ, այնտեղ կային իհարկե օտարազգի կառավարիչներ եւ այլն, ասենք Վեիբի խնամիներ մեկը այսպես, բայց ասենք նույն ոստիկանապետը, այնտեղ այլ անուններ են նշվում, որ Անդրանիկ երբ որ գալիս է, շատ մեծ դավաճանական ցանց է գործում ու արագ սկսում է կարգի բերել, բայց ուղղակի չի հասցնում, որովհետեւ քաոսը ահռելի էր, այլ չասած զինվորների տրամադրությունը, այլ չասած այն տրամադրությունը, որ Արևմտյան Հայաստանի համար այդքան կռվելու բան չունենք։ Ի դեպ մեր օրերում ինչի չկար, այդ ավտոբուսներով տանում են մարդկանց, կես ասում են, Ղարաբաղի համար չունենք կռվելու, շատ են եղել այդպիսի դեպքեր։ անմիջապես իջացրել են, մարդիկ փախել են, հոգեվիճակը կոտրել են ժողովրդի, այսինքն սկսենք նրանից, որ երբեմն փափուկ բարձ դնելով են կոտրում, այսինքն ներկասում են, որ ամեն ինչ լավ է, մեր հզոր բանակը առաջ է գնում եւ այլն, մի քանի հոգի տենց արագ ոգևորված կարճատև լիցք ստացած գալիս էին, երբ որ իրականությանն էին առնչվում, նույն տեմպով շատ կրկնակի ավելի արագ, ասենք լքում էին դիրքերը ու փախչում էին, որովհետև այդ ոգին էին կոտրը, գոնե առաջի պատերազմին ես հիշում եմ Վազգեն Սարգսյանը դե հայտարարեց հստակ, որ իրավիճակը ծանր է, մահապարտներ են պետք, իսկ 44-օրյան ինչ էր, մենք հաղթում ենք, զգետնում ենք եւ այլն, մինչեւ մեկ էլ վերջի օրը հոփ հանգարց պարտվեցինք, այս տեղեկություններ կինը պարզում են, որ ճիշտ չի այդպես կոծկել իրականությունը, պետք է մարդ տղամարդը հատկապես պետք է կարողանա ամենադաժան պատկերին աչքաբաց նայի եւ դրանից հետո նոր ոգևորվի։ Երորդ մարզպետունի մեջ մի շատ հետաքրքիր դրվակ կար, Սահակյանուշի խոսքերով է նշվում, որ հերոսը Նաչը, որը գինին խմում եւ գեղեցիկ կին է տեսնում, հեծնում է ձին ոգևորված սլանում առաջ, հերոսը նայ, որ առանց այդ կարճատև լիցքավորման կարողանում է ոգևորվել։ Այն ժամանակաշրջանը, որում գործել էր Անդրանիկը, շատ ավելի ծանր է եղել, շատ ավելի դաժան, 1.5 կոտորած են տեսել այդ տարիներին, ու հստակ, այսինքն օրինակ Բաթումի պայմանագրին հաջորդող շրջանը, երբ որ տարածները ուղղակի փաստաթղթով, այսպես ասած, կադաստրով հանձնված էին Թուրքիին, նա այդ վիճակում էր, կարվի մտել ամիսներ շարունակ մի ամբողջ կայսրության դեմ, նույնը հետո ասենք օրինակ էլի Նժդեի ժամանակ, երբ որ 3 ճակատներով էր նա դիմակայում, արդեն բոլշևիկյան ռուսական ճակատներ էր բացվել, իդեպ ասեմ, որ առանց այդ Անդրանիկի գործունեության այդ տարածքները, ասենք հետագայում խիստ հարցականի տակ է, մեծ համանական է, որ ուղղակի պահել չէր լինի, քանի որ պատկերացրեք, Սյունիքը կարժանանար այն ճակատագրին, ինչին որ արժանացավ Կարսը, քանի որ եթե թուրքերը վախտականության վերածային հայ բնակչությանը, հետագայում այսինքն պետք է նորից գրավել այդ, ոչ թե պաշտպանել, ինքնապաշտպանություն կազմակերպել, որը շատ ավելի դյուրին է, այլ նորից գրավելով անցնել, բայց այնտեղ գաղթականները սովոր են մի տեղից փախնել մյուս տեղ, իսկ բնակիչը, ով որ ունի կապիտալ, նա և կռվում է, և նաև ապահում է զորքի թիկունքը, և այդ շրջանում 18 թվականին, երբ որ Անդրանիկը կարողացավ կազմակերպել բնակչությունը, չկոտորվեց, ավելին թուրքական գյուղեր մաքրվեցին շատ, և հետագայում Տերոյի, Նժդեի, մյուս հերոսների գործը հեշտացավ ու կարողացան մինչև 20 թիվը հաջող մարտական գործողություններ վարել։
Դավիթ, մենք այս հաղթական զորավարների կերպարից ի՞նչ ենք սովորում։ Այսինքն այսօր հաճախ կարող ենք լսել, թե մի Նժդեհ կար, մի Անդրանիկ կար, մեր այս հարցերը լուծեր, այդ մարդիկ իրենց ժամանակում եւ իրենց ծանր ժամանակում կարողացան իրենց կարողացածին չափով անել եւ մեր երկիրը գոնե պահպանել այնքան, որքան մեզ հասավ։ Արդյոք մենք պետք է այսպես արդեն երազային մտածմունքի մեջ ընկնենք, սպասենք ինչ որ մեկը գա, թե մենք ինքներս պիտի լինենք այսօրվա Նժդեհն էլ, Անդրանիկն էլ։ Պատկերացնու՞մ եք, ինչպես կլիներ վիճակը, եթե Անդրանիկը կամ Նժդեհը ասեն մի, ենթադրենք, Մուշեղ Մամիկոնյան կար մեզ փրկեր։
Օրինակ Հրայր դժողքը այդ առումով շատ տպավորիչ խոսքեր ունի, որ ամեն մի հայ պետք է ձգտի մի սերոպ դառնալ եւ ոչ թե ստեղծի մի սերոպ եւ հույսը եւ ամբողջ փրկությունը դնի նրա վրա, սպասին ամբողջ փրկությունը սպասի նրանից։ Մենք այո հաճախ ստեղծում ենք, նույնիսկ չեղածտեղից ինչ որ պետի շացրած ուրճացրած կուրճեր ենք ստեղծում և հրկություն ենք ակնկալում սպասում նրանցից, բայց իրականում այո, այդ զորավարները միսուարն են եղել, ունեցել են մարդկային բոլոր ցավերն ու տառապանքները, տկարությունները, միևնույն ժամանակ ունեցել են շատ մեծ սիրտ ու նվիրում, և այդ ճանապարհին են հասել իրենց բարձունքին, դա պետք է լինի որպես ուղենիշ, որպես օրինակ, երբ որ մենք մի դեպքում երբ անտեսում ենք, այսինքն երբեմն միտում կա, որ հերոսներին սկսում են նսեմացնել, ինչ որ նույնիսկ առհամարել, հատկապես մեր օրերում, այսինքն այսօր հերոսներ պետք չեն, այսինքն լավ կատարողներ են պետք, գրադիետ ինչ որ ուղղակի գրադիետ կազմակերպել է պետք, ասենք, չգիտեմ, հասկանալի է, բայց երբ որ չկա այդ իրավիճակը, ասենք Իսրայելի նման, երբ որ դու բանակ չունես կազմակերպված, ամեն ինչ որ ասենք ուղղակի այնտեղ միայն դրա հաշվին գործը հեշտանա դյուրին լինի, երբ որ այս խառնաշփոթ վիճակն այդ հերոսի անհրաժեշտությունը ուղղակի օդի ու ջրի նման իհայտ է գալիս, ու նաև եթե լինի համապատասխան կանոնավոր վիճակ, այդ նույն հերոսը շատ կանոնավոր կերպով ու շատ ավելի քիչ բեռ իր ուսերին դնելով այդ կազմակերպված վիճակում կծառայի։ Ցավոք սրտի մեր պայմաններում բնավ այդ իրավիճակը չէ, ավելին 100 տարին կարծես պատմությունը կրկնվի, ու հիմա նույն քաոսի մեջ ենք, հերոսների արկայությունը օդի ու ջրի պես անհրաժեշտ։
Այո, Դավիթ, մեր ժամանակը սպառվում է, ես ուզում եմ վերջում մի քիչ էլ խոսենք ֆիլմի մասին։ Այս տեսակ ֆիլմերը ինչ են տալիս մեր ժողովրդին, ինչպիսի մտածելակերպ պիտի զարգացնեն, եւ առհասարակ այն ամենը, ինչ հերարձակվում է եթերից, իրականում ինչպիսին պիտի լիներ։
Տեսակ, ես արդեն քանի այդպես մարդերով շրջում եմ, բավականին շատ դիտումներ են եղել դահլիճներում, երևի արդեն մոտ 10-ի չափ մարզերում շրջել եմ ֆիլմը, ներկայացված նաև Գլենդելում երկու անգամ, ի դեպ հենց նույն դաշնակցական գործիչները կազմակերպեցին ֆիլմի դիտումներից մեկը, քանի որ ասացին, որ կառուցողական քննադատության տեղիք է տալիս, չկա այնտեղ գրեյկաբանություն կամ ինչ-որ սևեռվելու, թիրախավորելու, ասենք ըստ ճաշակի, ըստ քաղաքական ինչ-որ պատերազմման։ Ես հնարավորինս փորձել եմ անաչառ ներկայացնել փաստերը, ուղղակի կապել եմ, երբեմն պատմաբանները մի փաստ տեղադրում են, մեկը չէ, կոնտեքստը փոխվում է, ընդհանրապես այդ կոնտեքստը միացրել եմ։ Ի դեպ, օգտվել եմ հաճախ նաև այն աղբյուրներից, որոնք ուղղակի ավելի շատ այդպես պատվերով են արվել, այդ միտումը զգացվում է, որ ասենք ինչ-որ Անդրանիկի ֆեմ պատվեր է ավելի շատ, կամ չափի մեջ Անդրանիկին սանձելու ու չափի մեջ պահելու պատվեր է եղել, ու դա լսում ես այդ մարդին ինչպես է, նույն պատմաբանը, երբ որ ազատ խոսքի ասում, ինչպես է արտահայտում, ու երբ որ խոսքերը շահկապում է այդ շարահյուսության մեջ, ինչպես է, ասենք, միջակայքում իր մեկնաբանությունը գրում, թե պետ փաստերը պրոֆեսիոնալ շահադրում է, բայց ինչ-որ սենց այդ շարադրած փաստերին չբռնող ինչ-որ մեկնաբանություն է գրում, ոնց որ շեղելու համար։ Ինչևէ, ես հարցրել եմ, ասենք, դիտողներին, թե ինչ տպավորություն կար ֆիլմից, մեծ մասը ոնց որ սենց մեկը մեկին նույն բառը ասի, որ սթափեցնող է, թափ տվող է, այս տիպի բառեր են անընդհատ հնչել, ասենքն սթափեցման կոչ կա։ Ես որպեսզի իմ գնահատականից լինեմ, սա եմ ու կարծիքների գիրք եմ միշտ դնում, այդ խոսքերը էլի կրկնվում են շատ, կա կարծիքների գրքում բավականին մեծ քանակի կարծիքներ եմ հավաքել, այդ թվում պատմաբաններից, արվեստագետներից։ Ի դեպ, հիշեցնեմ ուղղակի, որ ամսի 30-ին Գյումրիում ժամը 7-ին ֆիլմի ցուցադրությունը տեղի կունենա Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնում։ Ես Facebook-ում տարածված իվենթը կշտկեմ, ծյուրի մասնակցությունները եղել, այնտեղ նշվել էր մշակույթի պալատում, կփոխեմ ճիշտ հասցեն կնշեմ։
Եվս մեկ հարց, նշեցիք, որ ոչ մի քաղաքական ուժ հովանավոր չի եղել այս ֆիլմի պատրաստման համար, հետաքրքիր է, թե այդ դեպքում ֆինանսական ինչպիսի դժվարություններ եք ունեցել, եւ առհասարակ նման ֆիլմեր պատրաստելը շատ մեծ ծախսերի հետ է կապված։
Այսպես ասեմ, աշխատուժը առհասարակ մենք 3 հոգով մի կոպեկ գումար չենք ստացել, մեր հաշվին ենք արել, ծախսի հետ կապված դե արխիվներից օրինակ լինում էր, մի Վարկյանի համար գումար ես վճարում, ասենք ես ինչ կադրը, որ հանես արխիվային այդ կառույցները վճարով էին տրամադրում, էլի ասենք տեսանյութերը, նաև ձայնագրման ստուդիաներն էին գումար վերցնում, ասենք մոտարապես տենց $1,500 կարգի, տենց ընթացիկին ծախսերն են եղել այդ ստուդիաները, այսինքն ինչ-որ կողնակի գումար, որ հավաքվում էր, ինձ դրել եմ, կամ այդ ճանապարհը ծախսելը, որ գնաս մի օր Սարդարապատի թանգարանը, դա չեմ հաշվել, բայց դա 2 տարի անընդմեջ, որ ծախսանես,
այո,
ինձ ծախս կլինի, ինչ խոսք, բայց ամենամեծ իհարկե գործը դա մարդկային աշխատանքներ, որը ասում եմ մենք երեք ընկերներով 2 տարի անընդմեջ իրականացրել ենք։
Այսինքն ձեր այս աշխատանքը նվիրում էր Անդրանիկին իր ամբողջական կերպարը ներկայացնել։
Այո, Անդրանիկը ինչպես որ ինքն էր ֆիդայական, այդ ու իդեպ մինչև այդ զորավար տարիներն էր մնաց ֆիդայի, այսօր Անդրանիկին հիշողներն էլ են ֆիդայաբար հիշում, Անդրանիկին պետականորեն այսօր չեն հիշում, նրա ամյակները նշում են պարտիզանական ձևով տարբեր գյուղերում, տարբեր մարզերում, ժողովուրդը ինքն է կազմակերպում, օրինակ այս տարվա ծննդյան, զորավարի ծննդյանը մենք ֆիլմը ցուցադրեցինք Վանաձորում, այնտեղից էին հրավիրել և բավականին մեծ շուկով նշվում էր այդ հսկա դահլիճում, 400 տեղանոց դահլիճում, իդեպ ժողովուրդը մինչև ֆիլմի ցուցադրությունը հավաքվում էր արձանի մոտ, դրոշներով, այդպես երկու պարով գալիս են, նշում են, բայց բացարձակ պետական հովանի այդտեղ չկար, ամբողջը ինքնակազմակերպված համայնքներն էին։
Այսքանը Դավիթ, մեր ժամանակն ամբողջովին սպառվեց, անչափ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի և նման տեղեկություններ մեր լսարանին և ինձ նաև փոխանցելու համար։
Ես եմ շնորհակալ Արշակ ջան զրույցի համար, հետաքրքիր լսելու և հետաքրքիր հարցեր տալու համար։ Իդեպ ձեզ եմ հրավիրում, եթե հարմար կգտնեք այդ օրը, համեցեք ֆիլմը դիտելու։
Այո, մեծ սիրով։
Եվ իհարկե բոլոր ընկերներին, գյումրեցիներին։
Մենք նրանց մեկ անգամ ևս հիշեցնենք, մայիսի 30-ին ժամը 19:00-ին Շիրակի թեմի սոցիալ-կրթական կենտրոնի դահլիճում կայանալու է ֆիլմի ցուցադրությունը։ Ֆիլմը կոչվում է «Անդրանիկը և Հայաստանի Հանրապետության ծնունդը», փաստավավերագրական ֆիլմ է, որի
հեղինակը…
Այո, մուտքը ազատ է և…
Ազատ է, ոչ կոմերցիոն ֆիլմ է դա, այնժամ որ ոչ կոմերցիոն է, մուտքը ազատ է միշտ լինում անվճար, այսինքն։
Այո, և մենք զրուցում էինք այս ֆիլմի հեղինակ, նկարիչ ճարտարապետ և 44-օրյա պատերազմի կամավորական մասնակից Դավիթ Ստեփանյանի հետ։ Շնորհակալություն նաև մեր ունկնդիրներին զրույցին հետևելու համար, շարունակեք ունկնդրել Ռադիո Մարիամի եթերը։
Karuna, shudav kabatsvi, hayos hajim.
Ռադիո Մարիամ. Պահպանենք քրիստոնեական եւ ազգային արժեքները։